Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
Boží stôl je pripravený pre všetkých a pri Otcovi má každý svoje miesto. Zdôraznil pápež Leo XIV pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána, keď veriacim priblížil vieru kanánskej ženy.
Pápež Leo XIV povzbudil mladých v Mexiku, aby zostali spojení s Kristom a uprostred násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu boli jeho svedkami a znameniami nádeje.
V pravidelnej rubrike Modlitby v Biblii otec Peter Olas priblíži modlitbu Pavla a Silása vo väzení.
Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Šimon Caboslaj
a Týmea Saboslajová. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa pred dnešnou modlitbou Anjel Pána zastavil pri príbehu kanánskej ženy, od ktorej sa podľa jeho slov môžeme učiť pokore a odhodlanosti. Svätý Otec pripomenul, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a cirkev pozbudil, aby sa nechala prekvapiť Božím pôsobením a prinášala Kristov pokoj aj za už vytýčené hranice. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého Otca.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Včera sme kontemplovali Pannu Máriu v jej nerozlučnom spojení so synom. Ani smrť nemohla prerušiť toto spoločenstvo duše a tela, ktorým je večný život. Každá nedeľa nám pripomína, že tá istá plnosť je pripravená pre tých, ktorí nasledujú Ježiša. Jeho zmŕtvychvstanie nie je udalosťou minulosti, ale novým životom, ktorý sa týka aj nás.
Dokazuje to dnes kanánska žena, o ktorej hovorí evanjelium ohlasované v liturgii. Hoci nepatrí k jeho ľudu a žije v cudzej krajine, vytrvalo sa usiluje hovoriť s Ježišom a nasleduje ho ako učeníčka, ktorá už má s ním vzťah. Zrejme sa nikdy predtým nestretli, no tajomným spôsobom sa v nej už zrodila viera. Nežiada nič pre seba, ale pokoj pre svoju služovanú dcéru a dôveruje Ježišovi, v ktorom rozpoznáva Mesiáša, potomka Dávida.
Evanjelista nezamlčuje prekážky, ktorým musí táto žena čeliť. Učeníci ju vnímajú ako niekoho, kto ich obťažuje, a aj sám Ježiš spočiatku odoláva jej prosbám. Učiteľ sa totiž utiahol do tohto kraja a môžeme si predstaviť, že podobne ako inokedy hľadal miesto v ústraní, kde by sa mohol modliť a formovať svojich učeníkov. V tej chvíli sa však udeje niečo neočakávané. Keď nad tým uvažujeme, môžeme pochopiť Ježišovu poslušnosť. Svoje poslanie uskutočňuje tak, že sa necháva osloviť tým, čo vidí a počuje. Napokon žene hovorí: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš.
Aj dnes sa cirkev môže nechať prekvapiť Božím pôsobením a prinášať Kristov pokoj za hranice, ktoré už boli vytýčené. Jej poslaniu predchádza Božia milosť, ktorá pôsobí v skrytosti ľudského svedomia. Preto je pri každom stretnutí, dokonca aj pri tých, ktoré narúšajú naše plány, potrebné načúvať, otvoriť oči a otvoriť srdce tomu, čo nám chce Boh povedať.
Od kanánskej ženy sa učíme pokore a odhodlanosti. Vďaka jej viere spoznávame, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a nikomu nie sú určené iba omrvinky, pretože každý má pri Otcovi svoje miesto. Vo svetle tejto viery sa nerovnosti, diskriminácia a bariéry, ktoré pošliapávajú dôstojnosť mnohých Božích synov a dcér, stávajú neznesiteľnými.
Drahí bratia a sestry, sme cirkvou Ježiša Krista v sužovanom svete, ktorý hľadá pokoj. Prosme Máriu, našu matku, aby sa za nás prihovárala. Z jej pier zaznieva najmocnejší a najinovatívnejší chválospev, aký bol kedy vyslovený, Magnifikát. Je to spev človeka, ktorý už hľadí na skutočnosť Božími očami a preto nestráca nádej ako na vláske.
E per questo non perde la speranza e opera nella carità.
Vatikán, Mexiko. Mladí majú byť svedkami Krista a znameniami nádeje vo svete, ktorý zápasí s násilím, ľahostajnosťou a stratou zmyslu. Pápež Leo XIV. To zdôraznil v posolstve účastníkov 3. národného dňa mládeže, ktorý sa tento víkend koná v mexickom Monterrey. Prinášame plné znenie posolstva.
Drahí mladí, Teraz, keď ste sa zhromaždili v arcidiecéze Monterrey, aby ste v milovanej mexickej krajine slávili Národný deň mládeže, chcem byť medzi vami prítomný aspoň prostredníctvom niekoľkých krátkých slov a spoločne s vami kráčať po tejto ceste viery.
Je to krásna príležitosť na stretnutie vás všetkých spolu s vašimi pastiermi, ktoré pramení zo spoločenstva s Kristom, aby sme svetu ukázali, čo je cieľom nášho života. Zjednotiť sa s ním a účasťou na jeho živote tak dosiahnuť svetosť, ku ktorej sme povolaní. Zdôrazňuje to aj téma tohto stretnutia, pretože sám Kristus nám hovorí: aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou.
Drahí mladí, príjmite tieto slová do svojho života, pretože iba spojení s Kristom môžeme prispieť k tomu, aby svet v neho uveril, a to aj uprostred problémov, ktoré vidíte okolo seba v dôsledku násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu.
Dokážte sa zastaviť a dopriať si čas v tichu, aby ste rozlišovali, čo je skutočne prospešné a čo buduje. Takto, spojený s učiteľom, budete môcť byť jeho svedkami a znameniami nádeje.
Povzbudzujem vás, aby ste sa na tomto dni zúčastnili s radosným nadšením. Zverujem vás pod materinskú ochranu Panny Márie Guadalupskej a zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie.
Teraz dáme priestor rubrike o modlitbách v Biblii, ktorú pre vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravuje duchovný otec Peter Olas.
Drahí poslucháči, dnes sa trochu netradične zamyslíme nad kontextom a účinkami jednej biblickej modlitby, ktorá je v Biblii opísaná, no jej presné slova tam nenachádzame. Inými slovami, pozrieme sa spolu na okolnosti modlitby Pavla a Sílasa vo väzení v macedónskom meste Filipi a na to, aký mala dopad na nich a na ľudí, ktorí sa tam s nimi nachádzali. Kontext tejto modlitby začína u 16. verši 16. kapitoly Skutkov apoštolov, kde sa hovorí o tom, ako sa Pavol a Sílas uberajú na modlitbu a stretnú dievčinu s vešteckým duchom. Keď za nimi vykrikuje už veľa dní, čo ich nemálo znepokojuje, Pavla to nahnevá a vyženie z nej vešteckého ducha. To sa ale nepáči jej pánom, ktorí z nej majú určitý zisk. Aby sa im pomstili, predvádzajú ich pred sudcov a obvinujú ich z pobúrovania celého mesta. Vyzliekajú ich a dávajú ich spalicovať. Keď im uštedria veľa rán, uvrhnú ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrú do klady. Toto je dramatický kontext modlitby Pavla a Sílasa. V texte je ich modlitba opísaná iba troma vetami, alebo skôr len jednou, pričom nasledujúce dve už hovoria o jej účinkoch. O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Je pozoruhodné, že napriek veľkým bolestiam pobití palicou a po psychickom vyčerpaní z tribunálov dvaja misionári o polnoci ešte nespia, ale sa modlia. Ba čo viac, spievajú Bohu chválospevy. Ostatní väzni ich mlčky počúvajú a istotne sa nevedia vynačudovať ich nelogickému postoju. Namiesto toho, aby boli plní trpkosti, rozhorčenia a nenávisti voči svojim trýzniteľom, spievajú Bohu chválospev. Z textu možno odvodiť spojitosť medzi oslavou Boha a mocným zemetrasením, pri ktorom sa otriasajú samotné základy žalára, všetky dvere väzenia sa otvárajú a všetkým sa uvoľňujú pútá. Navyše na základe ich modlitby nie sú iba vyslobodení tí, ktorí spievali chválospev, ale aj všetci tí, ktorí sú s nimi uväznení a ktorí daný chválospev počúvajú. Biblický text pokračuje obrátením žalárnika, ktorý si všimne otvorené dvere a chce sa zabiť. No väzni na neho kričia, aby to nerobil. Takýto postoj určite nikdy nezažil a pravdepodobne ani nikto zo spoluväzňov Pavla a Sílasa si nič také nedokázal predstaviť. Bol to postoj, ktorý mohol vychádzať iba z nezištnej kresťanskej lásky, a to aj voči nepriateľom. Tu však žalárnik dovtedy nepoznal. Nečakaná reakcia misionárov ho priviedla k tomu, aby prijal kresťanstvo a dal sa pokrstiť. Čomu nás učí táto modlitba zo skutkov apoštolov? V prvom rade tomu, že neexistuje situácia, ktorej by sme sa nemohli modliť. Dokonca ani súženie, väzenie a úzkosť nás nemôžu od nej odpútať. Rovnako nás učí tomu, že neexistuje čas, v ktorý by sme sa nemohli obracať k Bohu. On nás počúva s láskou a so záujmom, aj keby to malo byť o polnoci. Nevieme, čo si o Pavlovi a Sílasovi mysleli jeho spoluväzni, keď sa o polnoci nahlas modlili a spievali, no títo dvaja Boží apoštoli si z toho nič nerobili a takýmto spôsobom dodávali im aj sebe odvahy. Aj my sa podľa ich príkladu môžeme pokúšať byť odvážni pri vyznávaní svojej viery v Krista, a to aj vtedy, keď to nie je pohodlné alebo pochopené, bez toho, aby sme upadali do akéhosi kresťanského extrémizmu bez lásky. Asi najsilnejším posolstvom modlitby dvoch apoštolov je, že oslava Boha má moc oslobodiť nás aj z toho najtemnejšieho väzenia a uvoľniť nám púta. Verím, že sa nikdy nebudeme nachádzať v reálnom väzení, no každý z nás sa môže ocitnúť vo väzení vlastnej bezradnosti, osobných problémov, vnútornej temnoty, ako aj vo väzení hriechu. Oslava Boha aj v týchto ťažkostiach je schopná rozlomiť púta, ktoré nám diabol nasadil, a vyviesť nás ku Kristovi do svetla na slobodu. Navyše, nie len naše, ale aj puta druhých ľudí, prítomných v našom živote, môžu byť uvoľnené. V texte to síce nie je otvorene napísané, ale pravdepodobne Pavlova a Sílasova modlitba naklonila ich srdcia k strážnikovi, aby mu neprijali zlo, hoci práve on ich držal vo väzení. Nevyšli sami z väzenia, aby následne žalárnika jeho nadriadení nepopravili, ale zostali tam, kým ich tajne nevyviedol. Takýmto spôsobom sa zaslúžili o jeho obrátenie. Vidíme tu, ako aj situácia temnoty, hrôzy a bolesti väzenia môže byť priestorom a časom pre privádzanie ľudí k Bohu. Aj vtedy, keď by sme to najmenej čakali, kedy by sme túžili po nastolení spravodlivosti, potom, aby sa venovali nám, aj vtedy môže Boh na základe reakcií nášho premeneného srdca robiť veľké veci v srdciach druhých ľudí a privádzať si ich k sebe. Stačí, aby sme boli autentickými Kristovými nasledovníkmi všade tam, kde sa práve nachádzame. Biblická modlitba, o ktorej teraz hovoríme, je v porovnaní s tými predchádzajúcimi naozaj netradičná. Nie je z nej zachytené ani jedno slovo, iba opis. A napriek tomu nás učí tak veľa. Môže nás to viesť k tomu, aby sme Bibliu čítali s veľkou sústredenosťou, lebo aj dva verše vedia ukrývať skutočne veľké duchovné bohatstvo a inšpiráciu pre náš život. Prosme Boha o to, aby sme v časoch ťažkých skúšok dokázali pozdvihnúť svoj zrak k nemu a mali sílu chváliť ho, pretože on je vždy dobrý, a to aj vtedy, keď mu momentálne nerozumieme. Tak nezostaneme zaseknutí v bedákaní nad tým, ako nám je zle a ako nám druhí ľudia krivdia, a budeme môcť zázračne prejsť cez problém aj priblížiť druhých k Bohu.
Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.